Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Moi boa tarde. Estaba Carlos Neira no escenario e por exixencias do guión tiña que morrer. Outro actor disparoulle cun trabuco e caeu fulminado. Tan ben o fixo que o seu fillo pequeno, que estaba entre o público, ergueuse berrando: "Papá, non morras". Anécdotas como esta circularon onte no Círculo de Perlío, onde se deu cita o máis granado do teatro dos anos 70 e 80 en Fene. Actores e actrices, así como técnicos do Teatro Círculo e de Tagallo, disfrutaron duns minutos de lembranzas e risas arredor da presentación do libro de Francisco Oti, no que se conta a historia daqueles míticos grupos que revolucionaron a escena nos tempos da transición. Houbo recordos para persoas que axudaron ao nacemento do Teatro Círculo, entre eles o que daquelas era responsable da área cultural, Suso Díaz, que estivo presente onte neste acto. O remate, todos e todas as que protagonizaron, as que protagonizan este libro, subiron ao escenario do Círculo e sacaron unha foto de familia. Abrimos con esta lembranza o informativo de Radio Fene. Na dirección do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitusa Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
E a actualidade de Fene hoxe céntrase nun animal, na curuxa. O Concello de Fene entrega os premios Curuxa do Humor Gráfico 2018. Será esta tarde, ás 7, no Museo do Humor. Os traballos dos gañadores, xunto a outros moitos presentados ao concurso, aínda poden verse, poden visitarse nas instalacións da Casa da Cultura de Fene ata o 2 de novembro. Ali están esa selección de traballos presentados ao certame deste ano. Ao remate do acto, da entrega de premios, contra as 8 da tarde, comezará o monólogo do polifacético José Luis Gutiérrez Guti, gaiteiro, cantador, bailador e, sobre todo, contador de historias. Ás 7 é a primeira cita hoxe co Museo do Humor de Fene. E repasamos nas foxas a actualidade municipal coa concelleira de Esquerda Unida, Mari Carmen Martínez. Falamos con ela da revisión das ordenanzas municipais e da abstención do seu grupo neste tema, e tamén do próximo 25 de novembro, Día contra a Violencia de Xénero. Na fenestra recibimos no espacio As Foxas a portavoz do Grupo Municipal de Esquerda Unida, Mari Carmen Martínez. Moi bo día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, a última cuestión importante das celebradas no Concello de Fene foi ese pleno extraordinario no que se aprobou finalmente e no que Esquerda Unida se abstivo en todos os casos, 4 ordenanzas en concreto, ordenanzas municipais. Cal a postura de Esquerda Unida foi a abstención, por que motivo?
Mira, foi a abstención, tío, dis, é un tema importante. É un tema tan importante que merece da participación de todos os grupos políticos. Nos abstivemos porque se nos entrega a documentación o mércores e o venres era festivo. O venres era festivo e o luns foi o pleno. Quero dicir, se nos envía a documentación prácticamente sin tempo material a vela e sin tempo material a poder facer ninguna emenda, ninguna modificación, ninguna aportación. O sea, se nos entrega a sabiendas de que vai ser aprobado, porque como nos din en todos os plenos, ahora somos 9 e podemos facer o que queremos. Por lo tanto, quero dicir, algo que é importante, pero que para o grupo de goberno, neste caso, non significa ou non entende que os demais grupos políticos representamos a veciños e a veciñas porque temos os nosos votos, máis ou menos, nos, bueno, sin poder prácticamente miralo sin poder facer enmendas nin aportacións, pois nos limitamos á abstención porque non é a forma de traballar. Nos lembramos cando nos estábamos no goberno, entregábamos as cousas con tempo suficiente, normalmente con 10-15 días, se nos botaban atrás dicindo que non tivemos tempo a velo. Entón, algo que a ti te entregan o mércores, tendo en conta que o venres é festivo, xa non podes vir ao concello a facer nada, nin a falar con ninguén, nin a facer nada, e o lunes é o pleno, vamos, é que nos entendemos que non é a forma de traballar. Entón, si o goberno local quere contar con Esquerda Unida para chegar a acordos, para chegar a consensos e para traballar, terá cando menos que darnos as cousas en tempo e forma, e terá cando menos que chamarnos e consensuar as cousas con nós.
Xa a nivel particular, coas ordenanzas en sí non había nada en contra.
Non tínhamos nada en contra, pero sí había moitas cousas que, porque, a ver, é certo que as ordenanzas había que modificalas, estamos de acordo, pero para facelo mal, home, espera un pouquiño e fai as cousas ben, non? Isto foi algo a todo correr para poder decir, bueno, en xaneiro temos 4 ordenanzas modificadas que vamos a bueno, así, a solucionar algúns frecos, pero que realmente siguen estando mal. Entón, é preferible, nos entendemos que é preferible coller ordenanza a ordenanza, facer un bo traballo consensuado con todos os grupos políticos, pero un bo traballo e ilas revisando unha a unha como se merecen. Non revisar ahora 4 cousas en algún caso puntual como é do cemiterio, se revisaba unha cuestión nada máis, para logo, dentro de nada, volver outra vez a collelas e a revisalas outra vez. É que é un traballo sin xeito, sin sentido, que non ten ao marxen de que, bueno, de que as revisións que levan, evidentemente, había que facelas.
Hai outro asunto, bueno, algunhas queixas que presentou Esquerda Unida tamén noutro pleno diferente. Unha era o de Vilar do Colo, a situación da estrada principal, sí, de quen era competencia e cando se iba a mañar, e outra dos voluminosos que non estaba funcionando ben no horario estipulado.
Mira, o tema da estrada de Vilar do Colo foron queixas que me transmitiron os empresarios desa zona. Eso primeiro. Polo tanto, eu, lóxicamente, transmito a queixa. E o tema dos voluminosos, ademais, eu lle dixen ao concelleiro correspondente que, ademais, fomos testemunhas porque foi deixado en Sillobre. Deixaron, pois non lembro se foi unha nevera, e a nevera botou ali, o sea, se botou o mercado esa noite. Nos, ademais, fomos testemunhas porque pasábamos nese momento sabendo que se recollen os xoves. Pasou toda a semana e non se recolleu, pero que o mércores seguinte se baixou un conxelador e se deixou ao lado da nevera. E volveu a pasar outra semana máis hasta que o foron a recoller. Facíame gracia o comentario do concelleiro de Andrés Serantes que decía, pois non entendo por que eu deixo un ferro hoxe, mañá xa non está, porque pasa xente que o recolle para chatarra. Bueno, pois eu dou fé, ademais é que fixen fotografías, dou fé de que botaron 15 días ali os voluminosos sin recoller. Eles non sin que estaba a funcionar correctamente. Bueno, haberá que darles esa marxa de confianza, pero desto é que fomos testemunha.
25 de novembro está aí da volta da esquina, é un día importante, sobre todo vendo o visto, porque sí, levamos 24 horas, mataron a 6 mulleres, sí, nas últimas 24 horas. Entón, é un día importante, 25 de novembro, no que Fene sempre se suma con un manifesto que penso que se acaba de dar a conocer.
É que non lo acaban de dar hoxe, quero decir, mira, a mí o que me resulta incomprensible desto é que sempre, co manifesto, sempre vamos a deprisa e correndo. Non é algo como que hai que facer, porque é obrigado ter algo para o día 25. Bueno, se ten ese manifesto, se nos entrega hoxe para que o luns, hoxe que é mércores, para que o luns, que temos xunta de portavoces, bueno, vexamos o que queremos modificar. É que non hai tempo material para consensuar con todos os grupos políticos. É imposible, porque eu quero modificar isto, pero logo resulta que o mellor ven o teu grupo e quere modificar isto outro, e hai que facer un montón de correccións no manifesto. Aparte de eso, xa che digo, non lo acaban de entregar ahora, polo tanto, eu solo mirei un pouco por encima. Pero unha das cousas que me chama poderosamente a atención é que, claro, vendo o Partido Popular, xa non digo do grupo de goberno, vendo o Partido Popular directamente, o manifesto, é que un dos acordos é que, bueno, pedir ao goberno do Estado que non recorte orzamentos no sentido de, bueno, de axudar as mulleres vítimas de violencia, os nenos e tal. Non é non recorte, non, señor, é aumentar orzamento nese sentido. Entón, xa che digo, foi o único que me deu tempo a mirar porque non lo acaban de entregar. En calquera caso, nos mirarémolo, valorarémolo, pero que non pode ocurrir o que acabas de decir ti, en menos de 24 horas media dúcia de mulleres mortas. É que hai que tomar outro tipo de medidas, é urxente que as hai que tomar xa, e non sabemos que o Partido Popular, as probas do seu goberno, me remito, non está pola labor. Entón, bueno, pues nós teremos que miralo, valoralo e consensualo, e veremos o que faremos, se si aportamos ou se si presentamos outro diferente. Bueno, temos lo que estudiar porque acabamos de recibir.
E xa, por último, quería falar de teatro, porque Mari Carmen Martínez está moi ligada ao teatro porque dirixe un grupo de xóvenes en Sillobre, e sei que quere acudir este que o venres.
No, mañá
xoves a Perlío, a presentación dese libro de Francisco Oti sobre o xermo do teatro en
sí.
Fene, non en Perlío, sí. De Tagallo e o teatro do
de Tagallo,
do círculo.
Que, por certo, un compoñente de Tagallo foi profesor meu. Sí. Entón, bueno, sí, home, a intención que temos é de acudir, evidentemente, salvo que xurda algo que non lo impida, pero en principio, sí, por suposto, teatro sempre.
Non conoce ainda o libro.
No, pero bueno, mañá facerémonos con un volumen e por suposto, sí, a nosa intención é acudir mañá a presentación do libro, sí. Teatro sempre.
Sempre. Pois, Mari Carmen Martínez, moitísimas grazas.
A ti, bo día.
Radio Fene. Noticias.
Xavier Díaz será homenaxeado mañá sábado na 30ª xuntanza de gaiteiros que organiza a banda de gaitas Airiños de Fene. O músico, que neste momento presenta por todo o mundo coas adufeiras do Salitre o último disco, Baile de Noró, vai acudir a Garimo, a Sillobre, a recibir este galardón que o distingue como un dos músicos que propagan a música popular. O presidente da banda Airiños de Fene resúmenos as razóns polas que elexiron este ano a Xavier Díaz.
En Xavier se dan dúas circunstancias. Unha, e a máis importante, claro está, é o seu traballo, o traballo de recuperación, de patear camiños deste país para eso, recuperar o noso folclore, e o seu traballo ahora actual de que está levando pues, o noso canto por todo o mundo, prácticamente, non?
Uh-huh.
E despois, que claro, foi un home que viviu moitos anos en San Valentín, sendo un neno veu para a barriada e marchou cando a famosa reconversión e un migrante de Fene.
Uh-huh.
Entón, claro, ao coincidir estas dúas circunstancias, que mellor que na 30 xuntanza facer ya unha persoa que ten moito vínculo con Fene e que é un dos hoxe dos imprescindibles no noso folclore.
Ana Santiago será a encargada de conducir esta 30 xuntanza de gaiteiros, a que acudirán colegas músicos do homenaxeado, Guillerme Fernández e Guadi Galego, Fernando Barroso e Alfonso Merino, entre outros. Tamén actuarán Xirifeiras, Xerfa e a propia banda Airiños de Fene. A xuntanza e mañán sábado ás 7:30 da tarde nos locais de Agarimo en Sillobre. E o Centro de Servizos Sociais de Fene acolle o 6 e 8 de novembro o curso Xuntos nos Coidados, unha acción formativa dirixida a familiares ao coidado de persoas con Alzheimer ou outro tipo de demencias. Enrique Sanfiz ten os datos deste curso.
A participación é de balde e as prazas limitadas, segundo explica a presidenta de Alfal, Ana María López. As persoas interesadas en tomar parte poden anotarse na asociación na Rúa Río Castro, 43 baixo, ou chamando o teléfono 981-370692. O curso desenvolverase en horario de 3 a 7 da tarde. Organiza a Fundación Alzheimer Galicia en colaboración coa Xunta, Concello de Fene e Afal Ferrolterra. Realizarase unha introdución á enfermidade do Alzheimer, os síntomas cognitivos e non cognitivos da doenza, e mostraráselles as terapias non farmacolóxicas, as claves da comunicación con persoas con demencia ou o modo de autocoidarse. As charlas apoiaránse en diferente material visual e entregarase aos participantes unha guía para coidadores na contorna familiar.
A Vila Romana de Noville e Caldoval serán os centros de atención de Mugardos Romana. As segundas xornadas que acolle o Centro de Interpretación de Caldoval mañán sábado dende as 10:30 da mañá. Profesores de renome participan nestas xornadas. Delas nos falou a concelleira de Cultura, Lola González.
As dúas, máis ou menos, con unha mesa debate donde moderará Susana Ricard, que é a arqueóloga que foi a encargada de excavar o xacemento de Caldoval, mellor que ela, non o conoce ninguén, estuvo in situ durante toda a excavación, e moderar esta mesa debate coa intención tamén de poñer en común onde queremos chegar co patrimonio e como podemos facelo.
Obradoiro Escola Romana, escribindo como os antigos romanos, a cargo do profesor Fernando Lillo, redondeará estas xornadas pola tarde. E a sala anexa ao Salón de Actos Concepción Arenaldo, o campus de Ferrol, acolle dende hoxe a exposición sobre a enerxía solar Enchufados ao Sol. Organiza a ADEGA, a Asociación en Defensa, pola Defensa Ecolóxica de Galicia, e a mostra aparellos para a cociña solar que presenta a Asociación Cultural Picos do Sol. Poderase visitar de xeito totalmente gratuito tanto as mañás como as tardes ata o vindeiro 14 de novembro. A Oficina de Medio Ambiente, en coordinación co Green Campus Ferrol, organizan estas dúas exposicións para que tanto estudantado como público en xeral saiban como aproveitar esta enerxía solar limpa e inesgotable ao tempo que exploran as súas posibilidades no eido da gastronomía. E falando de gastronomía, falamos de castañas, porque Limodre vai celebrar o outono en tres pasos. Primeiro terán o magosto, que será o mércores 31 de outubro deste mes, ás 9:30 da noite, con castañas, liscos e viño, e unha festa coa música do grupo de Pontedeume, Aldraba. O sábado 3 de novembro, a Asociación Veciñal convídanos a un obradoiro para adultos impartido por Entre Mans, no que se aprende a recoñecer as ervas galegas, os seus poderes curativos e a sacarlles proveito. Os socios deben pagar 5 euros e os non socios 10. Farase o sábado 3 pola mañá. E finalmente, o sábado seguinte, o día 10 de novembro, o Laboratorio de Arte Laudas Calamity impartirá en Limodre un obradoiro de Samaín a partir das 5 da tarde. Construirán autómatas que cobran vida para rapaces e rapazas a partir de 8 anos. Neste caso, hai que inscribirse. Os socios non pagan e os que non o son pagarán 5 euros. Todas estas actividades propostas celebraranse no local veciñal de Limodre. E seguimos con máis festas das castañas. O CME e Unidade de Fene convídanos ao Samaín o domingo, este domingo 28, dende as 5:30 da tarde. Teñen unha festa a que os nenos e nenas levarán as súas cabazas. Estará animada pola guagua. E o sábado 3 de novembro, finalmente, esa será a data, celebran o magosto con liscos no Círculo de Perlío, unha festa que contará coa actuación de Eugenia San Martín, o 3 de novembro. Enera convídanos antes á Senda das Ánimas. Exactamente mañán sábado ás 6 da tarde comezará un obradoiro de maquillaxe na Casa das Palmeiras, seguido dunha actuación, un espectáculo musical infantil de C Orquestra Pantasma, e despois a Rúa Real de Enera convertirase na Senda das Ánimas co pasarrúas do Medo. Final, degustación de castañas e bolos empreñados. E lembrar que As Pontes celebra dende hoxe e ata o domingo a Feira de Fungos e Cogumelos. O domingo será o día central, coa degustación das setas dende as 12:30 ata as 3 da tarde. Pero a música terá moito peso na festa este ano. Pasarán polas Pontes Sito Sedes, Ele, Seguridad Social e o espectáculo de humor Somos Criminais de Carlos Blanco e Touriña. As baixas presións achéganse polo Atlántico traendo auga xa para esta noite e para toda a fin de semana. Xa se está a notar a chegada das nubes. As temperaturas tamén van ir enfriando. Hoxe a máxima está nos 20 graus, pero tanto o sábado como o domingo baixa aos 15. Na noite do sábado ao domingo, lembrade que asistiremos ao cambio de hora. Cando sexan as 3 da madrugada, hai que retrasar o reloxo ás 2. Tiña que ser con Xavier Díaz que rematásemos hoxe o informativo. Lembrade que mañá podedelo escoitar en Sillobre, en Agarimo. A partir das 7:30 da tarde empezará esa xuntanza de gaiteiros que lle rinde homenaxe este ano. Con Xavier Díaz marchamos, grazas e boa tarde. Ay, la, 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 la.
Esa bailadora que bonita es, debuchando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita es. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro. Logo me faz arrimar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro. Vai a la la la. Esa bailadora que bonita es,
debuchando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé.
Esa bailadora que bonita
por desatar.